Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου.
Καλημέρα, κύριε Αντωνίου.
Καλημέρα, κυρία Τσακίρη, κύριε Τσαλικίρη. Χαίρομαι μαζί σας. Καλημέρα.
Πώς εξελίσσονται τα μέτρα που λαμβάνετε, δηλαδή το επίπεδο ετοιμότητας, πώς το περιγράφετε στο νησί?
Έχουμε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας. Δεν είμαστε ασφαλώς σε κατάσταση συναγερμού. Είναι άλλων επίπεδων αυτό, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη επιτήρηση σε κρίσιμες υποδομές, δηλαδή στο ενεργειακό κέντρο, σε λιμάνια, αεροδρόμια. Υπάρχει επίσης αυξημένος έλεγχος στα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία από τις κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης. Βρισκόμαστε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο επιτήρησης. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή και με την ενίσχυση που έχουμε στην αμυντική επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα πλωτάκια αέρια μέσα που έχουν έρθει από άλλες χώρες με πρώτη την Ελλάδα, την οποία θέλουμε και πάλι να ευχαριστήσουμε εκ βάθους καρδίας, θεωρούμε ότι υπάρχει μια σημαντική επάρκεια για αντιμετώπιση των όποιων δυνητικών απειλών της Κύπρου.
Συμφωνείτε με την άποψη ότι η ασφάλεια της Κύπρου δεν είναι πλέον διμερές αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα, γιατί είναι δεδομένο ότι είστε και προεδρεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος?
Ασφαλώς, κυρία Σακσίλη. Όμως, για να είμαστε σωστοί, εμείς σε πολιτικό επίπεδο να αναφέρουμε πάντοτε, αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζεται ως στόχος από οποιοδήποτε και θα ήταν λάθος εμείς οι ίδιοι να εντάξουμε την Κύπρο σε μια διένεξη την οποία δεν έχουμε θέση. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε εκτός του πολεμικού κάδρου. Αυτή τη στιγμή οι οποιασδήποτε πραγματικές ή δυνητικές απειλές αφορούν την Βρετανική βάση στο ακροτήρι. Ασφαλώς είναι επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όμως δεν ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεσματικό έλεγχο τη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά συνέπεια, θέλουμε εμείς, στο μέτρο του δυνατού, να θωρακίσουμε τις υποδομές και τον πληθυσμό από οποιαδήποτε απειλή, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ο στόχος οποιασδήποτε επίθεσης. Όμως, αντιλαμβάνομαι αυτό το θέμα που εγείρεται, θέλω να τονίσω ότι η κάθοδος των δύο ζευγών ελληνικών μαχητικών και των δύο φρεγατών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ουσιαστικά λειτουργήσε ως προπομπός για την κάθοδο και άλλων δυνάμεων, στρατηγικών δυνάμεων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το κύμα αλληλεγγύης είναι κάτι πέραν του συμβολισμού, ασφαλώς υπηρετεί και την ουσία των πραγμάτων, διότι είναι μια έμπραχτη αναβάθμιση της αμυντικής δυνατότητας και επάρκειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο που διατρέχουμε την δεδομένη στιγμή.
Ναι, Χρήστο.
Κύριε Αντωνίου.
Ορίστε, παρακαλώ.
Κύριε Αντωνίου, εξετάζει πιο ζεστά πλέον η Κύπρος το ενδεχόμενο της ένταξης της στο ΝΑΤΟ μετά και τα τελευταία γεγονότα?
Να σας πω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα πρακτικό θέμα, κύριε Τσαλικίδη. Το πολιτικό περιβάλλον τη δεδομένη στιγμή δεν επιτρέπει καν τέτοια υπό την έννοια ότι η Τουρκία ως μέλος της Συμμαχίας έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα έχει αίσια εγκατάληψη και υπό αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που να μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στο περαιτέρω βήμα. Όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί σε διμερές επίπεδο σχέσεις με διάφορα κράτη, τα οποία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και θέλουμε ακριβώς οι υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αμυντικές υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέματα εξοπλισμού, να είναι συμβατά με τα αντίστοιχα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε σε περιπτώσεις που κρυφθεί αναγκαίο να μιλούμε την ίδια γλώσσα σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά να υπάρχει και η αναγκαία συμβατότητα για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Διότι ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλησιέστερο στην περιοχή εδώ, με πάρα πολλές προκλήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αρκετές υποχρεώσεις σε θέματα έρευνας και διάσωσης. Κατά συνέπεια, θα είναι πιο αποτελεσματική η απόδοση της εθνικής σπουδάς των δυνάμεων ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν έχουν μια τεχνολογική και άλλη συμβατότητα με τις χώρες που είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.
Επίσης, υπήρξε αργοπορημένη αντίδραση των άλλων χωρών, οι οποίες στέλνουν έστω και τώρα σκάφη για να μπορέσουν να διαφυλάξουν την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρομαι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, την Ολλανδία. Έπρεπε να είχαν δείξει πιο γρήγορα αντανακλαστικά.
Ενδεχομένως, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό σας έχω πει ότι ουσιαστικά η κίνηση της Ελλάδας λειτουργήσε ως προβομπός και δρομολόγησε εξελίξεις σε αυτόν τον επίπεδο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η συγκέντρωση αρκετών δυνάμεων εδώ στην περιοχή διασφαλίζει ένα αίσθημα ασφάλειας στον πληθυσμό στην Κύπρο. Επιπλέον όμως είναι αναμενόμενο ότι θα λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα για τον επαναπατρισμό, εάν και εφόσον χρειαστεί, αμάχο τρίτων χωρών, ευρωπαϊκών και άλλων τρίτων χωρών από την περιοχή. Νομίζω ότι όσον προχωρούμε στην κλιμάκωση της επίθεσης εναντίον του Ιράν, νομίζω ότι αυτό που λέτε έχει μια άμεση σχέση, διότι οι χώρες αυτές, αρκετές από τις χώρες αυτές, διατηρούν συμφέροντα την ευρύτερη περιοχή και θέλουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να τα διασφαλίσουν, με πρόθεση τον ασφαλώς να εγγυηθούν την ασφάλεια των υπηκών τους που είναι σε χώρες της περιοχής.
Και εκτός από τον χρόνο αποστολής της ενίσχυσης από αυτές τις χώρες, ο αριθμός σας ικανοποιεί, δηλαδή το τι ακριβώς έχουν στείλει για βοήθεια στην περιοχή. Είναι αυτό που είχε ζητήσει η Κύπρος?
Να σας πω, από τη στιγμή, κυρία Τσακίρη, που κατέπεσε το πρώτο ντρόου στην βάση νεκροτηρίου, στην βρετανική βάση νεκροτηρίου, τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής, εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα στην αεράμινα, κατά κύριο λόγο το βρετανικό βάσιο. Και για τον λόγο αυτό νομίζω ότι η κάθοδος πολεμικών πλοίων και η άφηξη μαχητικών που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αυτού του είδους των απειλών, δηλαδή υπάρχουν αντικειμένων όπως είναι τα μη επανδρομένα και άλλα, υπτάμενα σκάφη, είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, αναβαθμίζει ουσιαστικά την αμυντική ομπρέλα της, την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλη της την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι ασφαλώς το οποίο μας ικανοποιεί και αντικατοπτρίζεται και με το αίσθημα ασφάλειας που επικρατεί τις τελευταίες δύο τουλάχιστον ημέρες, αμέσως μετά την κάθοδο των δυνάμεων από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχει μια επάρκεια πλέον σε αυτό το κομμάτι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι, όπως διαπιστώθηκε, όπως μας έχουν αναφέρει εκεί, ο μόνος τρόπος αποτελεσματικός να διαπιστώσεις ότι υπάρχει μια απειλή από αέρος είναι μόνο με τη χρήση μαχητικών. Κάτι το οποίο δεν διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως εκ τούτου με την κάθοδο των δύο ζευγών από την Ελλάδα και την επάρκεια που υπάρχει πλέον από άλλες δυνάμεις, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί έτσι αποτρεπτικά.
Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο γεγονός ότι η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, οπότε υπάρχει και μια ευθύνη παραπάνω. Λειτουργείται δηλαδή, λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής στις κρίσιμες αυτές ώρες. Με αυτό το ρόλο, ποιες διπλωματικές κινήσεις γίνονται?
Να σας πω, όπως γνωρίζετε, εμείς έναν από τα πολιτικά διακυβεύματα που θέτουμε στην ατζέντα αυτής της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάγκη, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίξει αυτές τις χώρες της περιοχής, οι οποίες λειτουργούν ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας. Αναφέρομαι ασφαλώς στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στον Λίβανο πλέον με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, σε όλες αυτές τις χώρες που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ασφάλειας που υπηρετούν και το ευρύτερο σύστημα ασφαλείας της Δύσης στην περιοχή. Εμείς θέλουμε, τονίζω για μας, κυρία Σταθήρη, κύριε Ψαλτσίδη, είναι να δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από οικονομικούς πόρους, μέσα από τεχνογνωσία, υποδομές και το καθεξής, να στηρίξει αυτές τις χώρες να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση του ιδιωτικού επίπεδου αυτών των χωρών για να δρομολογηθούν εξελίξεις και στο κοινωνικό πεδίο αλλά και στο πολιτικό για να γίνουν πραγματικά χώρες που προσφέρουν συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας στους κατοίκους τους για να μην έχουμε οποιαδήποτε φαινόμενα βίας, αντιπαραθέσεων κλπ. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως θα πρέπει να είναι μια ουσιαστική επένδυση της Δύσης, κατά κύριο λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αυτές τις χώρες. Η Κύπρος εδώ και χρόνια προσπαθεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο, δηλαδή να προσφέρει βοήθεια σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα υποδομών, για να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές κοινές προκλήσεις. Ένα παράδειγμα που μπορώ να επικαλεστώ είναι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος το τελευταίο διάστημα με την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από τον κύριο Ναού στο θέμα του μεταναστευτικού, που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά, διότι στηρίζουμε αυτές τις χώρες εμπράκτως με διάφορους τρόπους. Και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία σε διμερές επίπεδων, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός, ως Ομοσπονδία Κρατών. Διότι ουσιαστικά αυτές οι χώρες που σας ανέφερα λειτουργούν ως ανάχωμα για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, προς την εσταφόνη Κύπρο. Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη και το καθεξή. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για στήριξη αυτών των χωρών, έμπρακτη στήριξη αυτών των χωρών. Και για τον λόγο αυτό, στο επικείμενο άτυπων Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Θα καλέσουμε όλους τους ηγέτες της περιοχής από αυτές τις χώρες σε κοινή συνεδρίαση μαζί με τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Κυρία Τονίου, θα παρακολουθούμε και πώς θα εξελιχθεί και αυτή η πρωτοβουλία ούτως ή άλλως με το μεταναστευτικό. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αντωνίου, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου.